κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Στο μικρόφωνο η Αβαντελιδάκη για άλλη μια φορά για να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Στη ρύθμιση του ήχου μας σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης. Το μυστικό της επιτυχίας σας, ρώτησε ένας δημοσιογράφος τον πρόεδρο μιας τράπεζας. Και είπε δύο λέξεις. Και ποιες είναι αυτές? Σωστές αποφάσεις. Και πώς παίρνετε τις σωστές αποφάσεις? Μία λέξη. Και ποια είναι αυτή η λέξη? Πείρα. Και πώς αποκτήσατε πείρα? Δύο λέξεις. Και ποιες είναι αυτές? Λάθος αποφάσεις. Σπουδαίο πράγμα η ωριμότητα, φίλοι μου. Μου φαίνεται ότι ο Woody Allen είχε πει κάποτε πως η ωριμότητα μας κάνει να μαθαίνουμε γρηγορότερα από τα λάθη μας. Ακόμη πιο σπουδαίο πράγμα είναι η πείρα που ο καθένας από εμάς κουβαλάει μέσα του. Για μένα πείρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα λάθη που έχω κάνει και που εξακολουθώ ίσως να κάνω για να την αποκτήσω, όσο παράδοξο και σας φαίνεται. Είπε ο Woody Allen, έτσι, όχι εγώ. Η ζωή δεν είναι παρά μια επανάληψη του σχολικού μας συστήματος, γεμάτη μαθήματα και πρόχειρα διαγωνίσματα. Στο σχολείο, αν δεν έχουμε μάθει το μάθημα, μένουμε ανεξεταστέοι. Έτσι και στη ζωή. Αν δεν έχουμε μάθει από τα λάθη μας, τα επαναλαμβάνουμε μέχρι ότου μάθουμε από αυτά και σταματήσουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη. Ότι μέσα από κάθε λάθος παίρνουμε και κάποια δώρα που το συνοδεύουν. Και αυτά τα δώρα είναι η γνώση, η εμπειρία και η κατεύθυνση. Διαφορετικά θα μέναμε ακινητοποιημένοι από τον πόνο, την απογοήτευση και το θυμό. Γι' αυτό, αν θέλετε να έχετε μια καλύτερη ζωή, περισσότερες επιτυχίες και ευλογίες στον κόσμο σας, μάθετε πρώτοι εσείς να ευλογείτε τα λάθη σας. Τα λάθη μας είναι οι δάσκαλοί μας. Αυτοί μας δίνουν τον έλεγχο με τη βαθμολογία που θα μας κάνει να περάσουμε ή να μείνουμε στην ίδια τάξη, στο μεγάλο σχολείο της ζωής. Θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί σήμερα εδώ κοντά μας είναι ο κύριος Ανδρέας Κατσάμπας, ένας εξαίρετος επιστήμονας, καθηγητής δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Δερματολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο Υγεία. Αλλά πέρα από όλα αυτά, είναι ένας εξαίρετος φίλος. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας, κύριε Κατσάμπα.
Καλημέρα, κύριε Δηδάκη.
Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έρχεται το καλοκαιράκι, είμαστε στο καλοκαίρι και θα έλεγα ότι πρέπει να φροντίζουμε να προφυλασσόμαστε. Για να μπορούμε πραγματικά και να το απολαύσουμε. Είναι μια απόλαυση που θέλει και προστασία. Βλέπετε κάθε μέρα πάρα πολλά περιστατικά και έχετε δει μέσα από το χώρο της επιστήμης σας. Γιατί έρχονται άνθρωποι που πονάνε επειδή πάσχουν από κάτι που αφορά περισσότερο το περιβάλλον. Έτσι νομίζουν. Αλλά πολλά περιστατικά οφείλονται και σε ψυχοσωματικά, όπως λέμε. Το δέρμα μας πια είναι ένας καθρέφτης του οργανισμού μας και της υγείας μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κατσάμπα?
Έτσι είναι, γι' αυτό πολύ συχνά βλέπουμε το καλούμενο ερήθημα της εδούς. Ξέρετε ότι όταν ντρεπόμαστε κοκκινίζουμε.
Βέβαια.
Έτσι λοιπόν η ντροπή, η συστολή εκφράζεται στο δέρμα. Βλέπουμε τον άλλο να κοκκινίζει, να υδρώνει και έτσι το δέρμα εκφράζει ένα εσωτερικό συναίσθημα. Είναι σε απάντηση
ότι το δέρμα τα καταλαβαίνει,
πόσο όλοι. Το δέρμα καταλαβαίνει και όχι μόνο αυτό, αλλά δείχνει και στο περιβάλλον μας το τι αισθανόμαστε και τι σκεπτόμαστε εκείνη τη στιγμή.
Mm-hmm. Τι ωραία θα ήταν όμως να βλέπατε και όλους τους πολιτικούς μας να είχαν αυτό το αίσθημα της ντροπής και να αντικαθρεπτιζόταν στο δέρμα τους, έτσι. Λίγο δύσκολο πια το συναντάμε.
Πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει πρώτα να υπάρχει η αίσθηση της ντροπής για να εκφραστεί στο δέρμα. Όταν δεν υπάρχει αίσθηση της ντροπής και όταν είναι κανείς ξεδιάντροπος, mm-hmm. τότε δεν υπάρχει λόγο να κοκκινήσει.
Κάποιος είπε ότι για να απελευθερωθούμε από τα μυστικά μας πρέπει να τα φανερώσουμε. Σε εσάς έρχονται αρκετοί που σας φανερώνουν τα μυστικά τους, γιατί δεν γίνεται να κάνουν και διαφορετικά. Τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, ακούμε πολλά για το AIDS. Όμως δεν θα ξεκινήσουμε από αυτό. Θα ξεκινήσουμε να δούμε το καλοκαιράκι πώς μπορούμε να το κάνουμε φίλο μας, τον ήλιο να τον κάνουμε σύμμαχό μας, ώστε να μην μας βγάλει μετά δυσάρεστες συνέπειες.
Έτσι ακριβώς είναι. Να μην ξεχνάμε όμως ότι ο ήλιος είναι και η πηγή της ζωής. Απλώς, αν δεν υπήρχε ήλιος, δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη μας. Ο ήλιος μας δίνει το φως που βλέπουμε, την θερμότητα και τη θαλπορή της ζέστης του, μας δίνει την ενέργεια η οποία φεύγει από τον ήλιο, παγιδεύεται στη χλωροφύλη των φυτών, ζουν τα φυτά, από τα φυτά ζουν τα φυτοφάγα ζώα και από τα φυτοφάγα ζώα και τα φυτά ζει ο άνθρωπος. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από τον ήλιο. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον ήλιο. Υπάρχει όμως και η σκοτεινή πλευρά του ήλιου, mm-hmm. την οποία θα μιλήσουμε.
Mm-hmm. Αυτό που είπατε για τον ήλιο, καμιά φορά με κάνει να, έτσι, να αυτοσυγκεντρώνομαι και να σκέφτομαι. Για σκεφτείτε, εμείς οι άνθρωποι έχουμε φτάσει στο φεγγάρι και δυσκολευόμαστε να χτυπήσουμε την πόρτα του διπλανού διαμερίσματος που ζούμε. Σκεφτείτε ο ήλιος με την αποκατασκευή του, δηλαδή ο κατασκευαστής του ήλιου, ο δημιουργός, να είχε επιλέξει το που θα φωτίζει και ποιους θα φωτίζει.
Mm. Αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν, πώς προφυλασσόμαστε? Αυτό έχει σημασία σήμερα, στην εποχή μας. Έχουμε την τρύπα του όζοντος, έχουμε τις αλλοιώσεις που εμείς έχουμε προκαλέσει στο περιβάλλον. Τι πρέπει να κάνουμε? Τα αντιλιακά πώς όμως προστατεύουν? Μια απλή ερώτηση, έτσι πολύ γήινη, υπαρκτή όμως.
Πρώτα, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, να σας πω τις βλαπτικές συνέπειες του ήλιου.
Τι μπορεί να πάθει,
λοιπόν, να πάθει κανείς από τον ήλιο? Από τον ήλιο λοιπόν μπορεί να πάθει άμεσα μερικά πράγματα, όπως το ηλιακό ερήθημα, το ηλιακό έγκαυμα. Εμφανισιακά να παρουσιάσει δυσχρωμικές αλλοιώσεις, αυτές τις πανάδες που λέμε, και κάτι που δεν το ξέρουμε όλοι, να έχει πάρει κάποιο φάρμακο για άλλο λόγο, ένα αντιβιωτικό, ένα διουρητικό, ένα φάρμακο για τα νεύρα του, και αυτό να κάνει φωτοευαισθησία και να πάθει μεγάλες ζημιές όταν τον δει ο ήλιος. Είναι σαν το φάρμακο να συγκεντρώνεται στο δέρμα του και να έλκει βλαπτικές ακτίνες του ήλιου.
Πού να το ξέρει τώρα κάποιος αυτό?
Πρέπει ο γιατρός που θα το δώσει να του πει ότι δεν θα πρέπει να βγεις στον ήλιο όταν πάρεις το φάρμακο σου, ορισμένες ώρες μετά το φάρμακο. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι πολύ συχνό. Οι φαρμακευτικές φωτοδερματοπάθειες είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι.
Το λένε όμως οι γιατροί μας, αγαπημένο μου κύριε Κατσάμπα, γιατί διαφόρων ειδικότητων, φαντάζομαι.
Διαφόρων ειδικότητων. Και ένας ουρολόγος που θα δώσει ένα διουρητικό. Ένα φάρμακο, ένας λοιμοξιολόγος που θα δώσει ένα αντιβιωτικό. Ένας ψυχίατρος που θα δώσει κάποιο ηρεμιστικό.
Συνήθως όταν παίρνει δηλαδή κάποιος κάποια ηρεμιστικά κάποιας ομάδας συγκεκριμένης, έτσι. Ναι, ή κάποια διουρητικά που είπατε, μπορεί να μην πρέπει να βγει ακάλυπτος ή καθόλου.
Θα πρέπει να μην εκθέσει καθόλου το δέρμα του στον ήλιο.
Άρα, ναι, εκείνο τον καιρό λοιπόν που παίρνει το φάρμακό του, καλό είναι να προφυλάσσεται.
Να βγει αργότερα,
ναι,
το απόγευμα.
Στη σκιά ή, ναι,
και
άλλες
πρέπει
ώρες.
Να σας πω, κύριε Τελειδάκη, ότι με βεβαιότητα οι γιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων, επειδή ξέρουν τις παρενέργειες των φαρμάκων τους, το λένε.
Το λένε.
Άλλο αν ο ασθενής δεν είναι τόσο πειθαρχημένος, ή αν ο ασθενής έχει πάρει το φάρμακο χωρίς τη συμβουλή γιατρού.
Σωστά.
Επειδή το είπε ο φίλος του.
Σωστά.
Οπότε πια δεν έχει την συμβουλή.
Την ενημέρωση που χρειάζεται. Συνεχίζουμε αμέσως σε αυτό το καυτό θέμα μετά τις διαφημίσεις.
Don't you know it's a pity the days can't be like the night?
το καλοκαίρι μας. Απόλαυση και προστασία. Είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Ανδρέας Κατσάμπας, καθηγητής δερματολογίας. Θα λύσει όλες μας τις απορίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι ο ήλιος είναι φίλος μας, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και εχθρός μας. Προστατευόμαστε λοιπόν. Κάποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Μου έλεγε εδώ λοιπόν και για τους ανθρώπους με τα κουλάρα που λέμε, δηλαδή τους ανθρώπους των γραφείων. Αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από καρκίνο του μελανόμα, από το μελάνωμα.
Ναι, λέγαμε προηγουμένως για τις οξείες επιδράσεις του ήλιου, τα εγκάπματα κλπ. Αλλά οι σημαντικότερες είναι οι χρόνιες, οι οποίες συνοψίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι ο καρκίνος του δέρματος και η άλλη είναι η γύρανση, που μπορεί να μην είναι τόσο, να μην ακούγεται όπως ο καρκίνος, είναι όμως πάρα πολύ πιο δυσάρεστη μερικές φορές. Για τον καρκίνο του δέρματος λοιπόν, να πούμε ότι είναι δύο ειδών καρκίνη. Είναι τα επιθυλιώματα, που είναι ο καρκίνος των ανθρώπων που δουλεύουν στην Ήπεθρο, και το μελάνωμα, το οποίο είναι και το πολύ χειρότερο, και το οποίο είναι ο καρκίνος των λευκών κολάρων. Να στο εξηγήσω αυτό, ναι. Τι εννοώ. Η αθρηστική δράση του ήλιου, δηλαδή ο ήλιος που μαζεύει κανείς όλη του τη ζωή, που τον βιώνει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο ναυτικός.
Και τον έχει συνηθίσει.
Και τον έχει συνηθίσει, μπορεί να πάθει καρκίνο. Να πάθει καρκίνο στα εκτεθειμένα μέρη, στο πρόσωπό του κυρίως, και είναι τα επιθυλιώματα αυτή η μορφή του καρκίνου. Τα επιθυλιώματα λοιπόν είναι καρκίνοι, οι οποίοι εμφανίζονται σε μεγάλες ηλικίες και στους ανθρώπους που είναι στην Ήπεθρο και οι οποίοι θεραπεύονται περίπου 100%.
Φτάνει να το αντιληφθούν άμεσα, φαντάζομαι.
Εφόσον το αντιληφθούν άμεσα, θα το αντιληφθούν οπωσδήποτε, γιατί αυτό είναι μια βλάβη στο πρόσωπο συνήθως που δεν κλείνει, που κι αν ακόμα κανείς αργήσει λιγάκι, κάποτε θα πάει στο γιατρό
αναγκαστικά. Και είναι πληγή που δεν κλείνει κατά
ακριβώς.
κάποιο τρόπο.
Και εκεί ο γιατρός θα το θεραπεύσει. Πρέπει να σας πω ότι βλέπουμε και δραματικές μορφές που είναι παραμελημένα,
αλλά
το κολοσσίο ποσοστό είναι καρκινώματα που είναι πρώιμα και τα οποία θεραπεύονται μια χαρά.
Ωραία.
Εκείνο όμως το οποίο είναι ο βαρύς καρκίνος είναι το μελάνωμα.
Ναι.
Το μελάνωμα, το οποίο αν κανείς το διαγνώσει γρήγορα, θα το θεραπεύσει. Αν αργήσει να το διαγνώσει, μπορεί να του στοιχήσει και τη ζωή του.
Να πούμε εδώ ότι οι άνθρωποι που κάνουν ηλιοθεραπεία συστηματικά από την παιδική τους ηλικία και προφανώς έχουν πολλές φορές εγκάβματα, αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο.
Ακριβώς. Ειδικά για τα εγκάβματα της παιδικής ηλικίας. Για το μελάνωμα λοιπόν, το είδος της ηλιακής ακτινοβολίας που ενοχοποιείται είναι η διαλείπουσα ακτινοβολία. Δηλαδή όχι η συνεχής όλο το χρόνο, αλλά αυτή η ακτινοβολία των διακοπών. Οι άνθρωποι λοιπόν των γραφείων, που είναι όλη την ημέρα μέσα σε ένα γραφείο, οι άνθρωποι ιδιαίτερα των βόρειων χωρών, της κελτικής φυλής, και όταν λέμε κελτική φυλή, σκεφτείτε τον Άγγλο, τον Σουηδό, τον Ξανθό, τον κοκκινο, που έχει κόκκινο δέρμα με φακίδες, έρχονται στη Ρόδο ή πάνε στα νησιά μας και ξεχύνονται για 20 μέρες στις παραλίες.
Ναι.
Εκεί λοιπόν αυτός ο ήλιος είναι ο βλαβερότερος για αυτή τη μορφή του καρκίνου. Και γι' αυτό και τα καρκινώματα αυτά, το μελάνωμα δηλαδή, το βλέπουμε κυρίως σε καλυμμένα μέρη. Το βλέπουμε δηλαδή στον κορμό, στα πόδια, σε μέρη που δεν είναι συνεχώς εκτεθειμένα στον ήλιο και έχουν αυτή τη διαλείπουσα έκθεση στον ήλιο.
Βγαίνουν ξαφνικά στον ήλιο, κάθονται πολύ.
Ακριβώς.
Έτσι και μετά.
Και όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, τα ηλιακά εγκάβματα στην παιδική ηλικία είναι ένας πολύ έντονος προδιαθεσικός παράγων. Κάνει προδιάθεση και να κάνει κανείς μελάνωμα σε μεγαλύτερη ηλικία. Γι' αυτό προς Θεού όχι εγκάβματα στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολύ αργότερα μπορεί να είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
Άρα, στην παραλία στα παιδιά μας, καπελάκι. Αν χρειάζεται και φανελάκι, αν παίζουν πολλή ώρα.
Αντιλιακό. Και βεβαίως εκείνο που απαγορεύεται είναι αυτό που λένε το φρυγάνισμα. Δεν κάθεται κανείς ξαπλωμένος. Αυτή η κλασική ηλιοθεραπεία που κάνουμε δεν συζητείται για τα παιδιά. Θα βάλει το μαγιό του, θα μπει στη θάλασσα.
Καλά, δύσκολα τα παιδιά κάθονται βέβαια έτσι, όπως καθόμαστε εμείς
οι
μεγαλύτεροι. Σίγουρα. Αυτό όσο αφορά το μελάνωμα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και για τα καλλυντικά. Καταρχήν, τα αντιλιακά που έχουμε από πέρυσι, τα χρησιμοποιούμε και φέτος, ή έχουν ημερομηνία λήξης?
Και πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης, αλλά να σας πω και κάτι. Ένα αντιλιακό το οποίο το έχει κάνει σε ένα χρόνο και έχει μείνει το 1/3 του μπουκαλιού, μπορεί να έχει αλλοιωθεί. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο να πάρει κανείς ένα καινούριο αντιλιακό. Ακόμα και αν δεν έχει λήξει, αν το έχει κανείς ένα χρόνο και έχει το 1/3 ή το 1/2 μέσα, δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Ας πάρει ένα καινούργιο, να είναι πιο σωστό και πιο φρέσκο, ας πούμε.
Εσείς ως δερματολόγοι, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, τι άλλο βλέπετε εκτός από μελανόματα? Για να πάμε μετά και στα αφροδίσια νοσήματα, στα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα που πρέπει να προσέχουν πολύ τα οι νέοι άνθρωποι ιδιαίτερος.
Το καλοκαίρι δεν βλέπουμε μελανόματα. Τα μελανόματα τα βλέπουμε συνήθως το χειμώνα. Mm-hmm. Βλέπουμε τις οξύες δράσεις, δηλαδή το έγκαυμα, τις δυσχρωμικές αλλοιώσεις, πανάδες κλπ, φωτοδερματοπάθειες, γιατί αυτά τα βλέπουμε, τον καρκίνο του δερμάτου τον βλέπουμε πολύ όψιμα όταν δημιουργηθεί και θέλει πολλά χρόνια. Και βεβαίως βλέπουμε και τη γύρανση, η οποία όσο και αν την βλέπουμε λιγάκι σαν μη πολύ σημαντικό, ξέρετε ότι οι ρητίδες, η έλλειψη της ελαστικότητας του δέρματος, οι δυσχρωμικές αλλοιώσεις, τα υβριαγγείες, όλα αυτά που κάνουν τη γύρανση είναι δυσάρεστα και αυτά τα κάνει ο ήλιος. Mm-hmm. Τα κάνει ο ήλιος, τα βλέπουμε αργότερα και όχι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εάν μιλάμε για τις επιδράσεις του ήλιου στο δέρμα, βλέπουμε τις οξύες δράσεις το καλοκαίρι. Αλλά η προστασία για την οποία μιλάμε αφορά και τις οξύες, αλλά κυρίως τις χρόνιες. Δηλαδή τον καρκίνο και τη γύρανση.
Ναι.
Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό που λέμε γενικά, να απολαμβάνουμε τον ήλιο με λογική. Δηλαδή όχι τις πολύ κεντρικές ώρες της ημέρας, σωστό αντιλιακό, το οποίο το επαναλαμβάνουμε αρκετές φορές εφόσον μπούμε, βγούμε στη θάλασσα ή κάνουμε ντους ή οτιδήποτε ή υδρώσουμε πολύ, και να μην έχουμε την εντύπωση ότι κάτω από την ομπρέλα δεν παίρνουμε ήλιο, γιατί ο ήλιος κάνει αντανάκλαση στην άμμο και πάλι μας θίγει και πάλι προς Θεού μεγάλη προσοχή στα παιδιά.
Όσο αφορά που λέτε την γύρανση, που επιμείνατε σε αυτό και φυσικά σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο, αν και υπάρχει η νιώτη, λέει, του γύρατος και το γύρας της νεότητος, αλλά αυτό πάει στον τρόπο συμπεριφοράς και αντιμετώπισης της ζωής. Στη γύρανση, γυναίκες οι οποίες, ας πούμε, θα κάνουν lifting μετά για να καταπολεμήσουν τις ρητίδες τους, λέμε τώρα, ναι, ή κάνουν botox και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εκεί η ουσία όμως που είναι η γύρανση ίσως των κάτω στιβάδων του δέρματος, άσχετα αν στην επιφάνεια φαίνεσαι κούκλα και από κάτω κρύβονται
άλλοι. Να σας πω γι' αυτό.
Ναι.
Καταρχήν πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε την Ιπποκράτειο φράση. Mm. Κάλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.
Και όχι μόνον αυτή τη φράση.
Ή αλλιώς προνοήν ή μετανοήν. Προνοούμε για να μην μετανοούμε. Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα συμπτώματα της γύρανσης, όπως είναι οι ρητίδες και οι δυσχρωμικές αλλοιώσεις.
Με διάφορες θεραπείες
κλπ. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να την προλάβουμε.
Σωστό.
Διότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. Έτσι λοιπόν είναι σε ισχύ το προλαμβάνειν από το θεραπεύειν.
Άλλωστε και οι διάφορες τέτοιες παρεμβάσεις ή επεμβασούλες που γίνονται, μικρές ή μεγάλες, αν το ίδιο το αν ας πούμε κάποιος είναι καπνιστής και έχει πιο ταλαιπωρημένο δέρμα ή κάποιος οπωσδήποτε έχει υποστεί, όπως λέτε, ταλαιπωρία από τον ήλιο και φθορά, είναι πολύ πιο δύσκολο.
Βεβαίως.
Το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο καλό.
Μην το συζητάμε, βεβαίως.
Έτσι κι αλλιώς.
Πρέπει να πούμε ότι η σύγχρονη αισθητική δερματολογία, mm-hmm, με όλες τις δυνατότητες που έχει πλέον, με τις κρέμες, με τις ημιεπεμβατικές μεθόδους, δηλαδή τα ενέσιμα σκευάσματα όπως το υλουρονικό οξύ, τη βουτυλική τοξίνη, τα lasers, τα peeling κλπ, είναι αλήθεια ότι έχει κάνει σπουδαία, mm-hmm, δουλειά και μπορεί να αναστρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα σημάδια του χρόνου. Αλλά βεβαίως η πρόληψη είναι πάντοτε το βασικότερο.
Μια που μένετε στην πρόληψη και το χαίρομαι πάρα πολύ και γι' αυτό και σας, έτσι, σας οφείλω να πω ότι σας αγαπώ κιόλας στην πορεία σας, καθώς την υπερασπίζεστε την πρόληψη. Θέλω να μου πείτε, η διατροφή, πόσο ρόλο παίζει στο δέρμα, βλέποντας ανθρώπους που δεν τρώνε σωστά. Τρώνε πολλά λιπαρά, είναι πολύ κομμένοι, έτσι, έχουν πολύ τοξίνη μέσα τους. Με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι, ασκούνται, προσέχουν κτλ. Βλέπετε ότι ακόμη και το δέρμα ανταποκρίνεται καλύτερα, σαφώς βέβαια, αλλά τι συνιστάτε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή ποιο είδος διατροφής μπορεί να κάνει καλό?
Δεν θέλω να σας πω συγκεκριμένα φαγητά. Όχι. Θέλω να σας πω ότι μια ισορροπημένη διατροφή είναι ένας από τους παράγοντες που συντηρούν το δέρμα. Εμείς λέμε ότι οι τέσσερις βλαπτικοί παράγοντες για το δέρμα είναι ο ήλιος πρώτος, το τσιγάρο δεύτερον, το στρες τρίτο και η διατροφή τέταρτον. Mm-hmm. Και φυσικά και η γονιδιακή προδιάθεση του καθενός.
Ναι.
Ξέρετε, ανθρώπους που είναι, φαίνονται νέοι σε πολύ μεγάλη ηλικία. Αυτά τα πέντε πράγματα παίρνουν ρόλο. Η διατροφή, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, είναι πολύ σημαντική και μια ισορροπημένη διατροφή, όπως την καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο.
Ένας εξαίρετος επιστήμονας, ο κύριος Πάγκαλος, που είναι γενετιστής, είχε αναφέρει λοιπόν ότι ναι, μεν τα γονίδια, okay, αλλά μπορούμε κάθε τι που τα επηρεάζει να τα ξεεπηρεάσει ανάλογα με το πώς εμείς θα τους συμπεριφερθούμε.
Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για γονιδιακή γύρανση και περιβαλλοντική γύρανση, και όλα αυτά που λέγαμε, ήλιος, τσιγάρο, διατροφή, στρες κλπ, είναι το δεύτερο κομμάτι, η περιβαλλοντική γύρανση, η οποία προστίζεται στην άλλη.
Ωραία, συνεχίζουμε αμέσως μετά από λίγο. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on. You sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Το θέμα είναι ότι κάποιοι ονειρεύονται την επιτυχία, ενώ κάποιοι άλλοι ξεκινούν να την κατακτήσουν. Κάποιοι άλλοι ονειρεύονται την υγεία, αλλά κάποιοι άλλοι έχουν ήδη ξεκινήσει και αγαπούν τον εαυτό τους έτσι ώστε κάνουν σωστές κινήσεις για να την έχουν αυτή την υγεία. Και πρέπει να την εκτιμάμε όταν την έχουμε πριν τη χάσουμε, γιατί και αυτό είναι μια άλλη σκέψη, κύριε Κατσάμπα. Λοιπόν, ο κύριος Κατσάμπας, ο καθηγητής δερματολογίας, ένας επιστήμονας που οι γνώσεις του είναι πάρα πολλές στο χώρο αυτό και θέλω να τον εκμεταλλευτούμε μέσα σε εισαγωγικά με την καλή έννοια, να μας μιλήσει λιγάκι για όλες αυτές τις αισθητικές επεμβάσεις που γίνονται πια, τις δερματολογικές αισθητικές επεμβάσεις, χωρίς νηστέρι.
Ναι, αυτό το ονομάζουμε αντιγύρανση ή διόρθωση της γύρανσης χωρίς νηστέρι. Και πραγματικά τώρα πια αυτή η μορφή της αντιγύρανσης έχει κατακτήσει πολύ κομμάτι της όλης αντιγυραντικής προσπάθειας. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι στην Αμερική, που είναι τρελή με τις στατιστικές, οι επεμβατικές χωρίς νηστέρι πράξεις έχουν τα τελευταία 10 χρόνια υπερικοσιπλασιαστεί, ενώ οι επεμβατικές με νηστέρι πράξεις έχουν απλώς διπλασιαστεί. Έχουν, ας πούμε, μειωθεί τα lifting, όλα αυτά, όλες οι επεμβατικές πράξεις, διότι αντικαθίστανται πλέον με τα ευκολότερα και τα λιγότερο αιματηρά και τα λιγότερο
και με λιγότερο κόστος, ακριβά, προφανώς, ναι.
Μέσα.
Ναι, ναι.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να συνοψίσουμε τις πράξεις αυτές σε πράξεις που γίνονται με κρέμες, που υπάρχουν πια κρέμες καλλιντικές αλλά με μέσα δραστικές ουσίες, και οι δραστικές ουσίες που έχουμε είναι το οξύ της βιταμίνης Α, το ρετινοϊκό οξύ, έχετε ακούσει ρετινόλη κλπ.
Βεβαίως, και όλα έχουν τη βάση του στη φύση.
Τη βιταμίνη C που είναι αντιοξυδοτική και εμποδίζει τη γύρανση, και στα αλφα-υδρόξιοξέα, αυτά που ονομάζουμε οξέα φρούτων, τα οποία πια σαν δραστικές ουσίες μπορούν πραγματικά να έχουν μια αναστροφή ή διόρθωση κάποιων στοιχείων της γύρανσης. Φυσικά αυτά δεν είναι καλλιντικά που τα αγοράζει κανείς στο φαρμακείο, πρέπει να το δώσει γιατρός, γιατί είναι φαρμακευτικές ουσίες και η αναλογία τους και η συγκέντρωση που έχουν μέσα στις ουσίες είναι καθορισμένες.
Δεν είναι, και είναι για τον κάθε άνθρωπο.
Δεν είναι το καλλιντικό που πάει κανείς παίρνει το φαρμακείο το απλό, διότι αυτό δεν είναι τα άλλα που λέω εγώ, είναι φαρμακευτικά καλλιντικά. Εκτός από τις κρέμες και λοιπά, έχουμε πια τις ημιεπεμβατικές πράξεις. Μία ημιεπεμβατική πράξη είναι το χημικό peeling, το οποίο πάλι μπορεί να είναι πολύ ελαφρύ, πιο βαθύ και πολύ βαθύ, το οποίο πραγματικά διώκνει νεκρά κύτταρα και, και αναγκάζει τον οργανισμό να παράγει νέο δέρμα. Άλλες επεμβάσεις που υπάρχουν τέτοιες είναι η δερματοαπόξηση, που υπάρχει η μικροδερματοαπόξηση, που είναι λιγότερο τραυματική, και η πιο βαθιά, το dermabrasion, που ίσως έχει ακουστεί, γιατί καμιά φορά ακούγονται και οι διεθνείς όροι, που και αυτό έχει κάποιο ρόλο.
Πάντα για το πρόσωπο μιλάμε.
Μιλάμε για το πρόσωπο. Ναι. Όλα αυτά που λέμε τώρα, οι κρέμες και τα άλλα, όχι μόνο για το πρόσωπο, και για τον ντεκολτέ και για άλλα σημεία.
Για τα μελανά σημεία στα χεράκια που...
Και κρέμες.
Και κρέμες.
Που λέγαμε, υπάρχουν κρέμες λευκαντικές, ναι, οι οποίες είναι για αυτή τη δουλειά.
Α, βοηθάνε για τις κοιλίδες στα χεράκια.
Ναι, κάποιες από αυτές. Πάλι πολύ ειδικές φαρμακευτικές κρέμες. Αλλά μετά πάμε στα πιο επεμβατικά, που είναι τα ενέσιμα σκευάσματα, με κυρίως τη βουτυλική τοξίνη. Δεν θέλω να πω ονόματα εταιρείων.
Όχι, δεν χρειάζεται. Η βουτυλική
τοξίνη την ξέρουμε. Στην Ελλάδα υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, το Botox και το Dysport.
Ναι.
Δύο ουσίες που υπάρχουν, οι οποίες πραγματικά είναι μια επανάσταση στην αντιγύρανση του προσώπου.
Και έχουμε αρκετά χρόνια έρευνα, ώστε να πούμε ότι, ναι, δεν δημιουργούν προβλήματα.
Και ότι δεν κάνουν προβλήματα, αν τα χρησιμοποιεί κανείς σωστά, και ότι είναι ουσιαστικά χωρίς παρενέργειες, διότι ξέρετε, ειδικά η βουτυλική τοξίνη είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται στην νευρολογία.
Λέγεται και τοξίνη και σου χτυπάει, ναι, και λίγο άσχημα. Βέβαια, για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικά.
Κινητικά και στην οφθαλμολογία για το στραβισμό, για πάνω από 50 χρόνια και σε πολλαπλάσιες δόσεις από αυτές που χρησιμοποιούνται στην αισθητική δερματολογία. Και εκτός από την βουτυλική τοξίνη, τα άλλα ενέσιμα είναι κυρίως τώρα πια το υαλουρονικό οξύ, και άλλες ουσίες που υπάρχουν, ήταν το κολαγόνο το οποίο έχει αρχίσει να φεύγει, είναι το αυτόλογο λίπος και άλλες ουσίες, με κύριο το υαλουρονικό οξύ. Επίσης έχουμε πλέον και τα lasers, τα οποία lasers μπορούν να παρέμβουν και να διορθώσουν και τις κοιλίδες που λέγατε προηγουμένως των χεριών και άλλα σημεία του σώματος. Έχουμε τη μεσοθεραπεία που είναι μικρές ενεσούλες στο δέρμα με βιταμίνες και υαλουρονικό οξύ που ενεργοποιούν το δικό μας κολαγόνο για να κάνουν κίνητρο κολαγόνο και άλλα πολλά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Αυτά είναι συνοπτικά.
Καθηγητά μου, ξέρετε πάλι τι σκέφτομαι καθώς σας ακούω και τα λέτε όλα αυτά και φαντάζομαι ότι και είναι και δικό σας, όχι προβληματισμός, αλλά επεξεργασία της σκέψης. Ωραία φροντίζουμε το σώμα μας. Να φροντίζαμε όμως και την νόησή μας έτσι. Θέλω να πω λοιπόν και να συμπληρώσω ότι μπορεί να ζούμε σε μια δύσκολη εποχή που μπορεί όλα αυτά να μας φαίνονται ίσως πολυτέλεια. Όμως, νους η γη σεν σώμα τη γη. Πρέπει, αν όλα είναι ένα πακέτο. Δηλαδή, είτε αφήσεις το σώμα σου το παραμελήσεις, κάπου θα σε προδώσει και κάπου θα σε δυσαρεστήσει. Αν αφήσεις το μυαλό σου χωρίς να το γυμνάζεις με γνώση, με μελέτη, με εμπειρία, έτσι, και αυτό πάλι θα σε προδώσει κάποια στιγμή. Έχουμε το Αλσχάιμερ, έχουμε τις διάφορες άνοιες, την έκπτωση που λέμε των νοητικών λειτουργιών. Αν αφήσεις πάλι την ψυχή στο συναίσθημά σου και δεν το καλλιεργείς, να έχεις ωραία συναισθήματα, να τρέφεις γλυκές έτσι γεύσεις για τους ανθρώπους γύρω σου και για τον εαυτό σου, πάλι και αυτά τα συναισθήματα θα σε προδώσουν. Άρα δεν μπορούμε τίποτα να παραμελούμε, όλα πρέπει να τα κοιτάμε.
Γι' αυτό πάλι την επιτομή αυτών που λέτε, την είπατε προηγουμένως, νους υγιής εν σώμα τη υγιή. Δηλαδή το υγιές σώμα και το όμορφο σώμα δημιουργεί ευεξία, πιο κοφτερό μυαλό γιατί δεν σε απασχολεί και αυτό σε κάνει και καλύτερο. Ξέρετε, κανείς αν έχει λιγότερα προβλήματα με τον εαυτό του, είναι καλύτερο και με τους άλλους. Το ξέρετε καλά αυτό, πόσο όταν είσαστε εσείς ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, είσαστε καλύτεροι με τους άλλους και όταν είσαστε δυσαρεστημένοι, συνοχωρημένοι, μίζεροι, καμιά φορά αδικείτε και τους συνανθρώπους σας.
Και το άλλο, όταν εσύ αισθάνεσαι καλά, θέλεις να είναι και οι άλλοι καλά.
Βεβαίως.
Άρα μπαίνεις στο πλαίσιο της προσφοράς πολύ πιο απλόχερα παρά. Είσαι πιο τσιγκούνης όταν εσύ δεν νιώθεις καλά και δεν τάχεις καλά με τον εαυτό σου. Οπότε νομίζω ότι θέλουμε οι άλλοι να είναι ευτυχισμένοι γύρω μας. Πρώτον γιατί είναι ακίνδυνοι όταν είναι ευτυχισμένοι. Και δεύτερον γιατί ανταλλάσσεις πολύ ωραία ενεργειακά πεδία.
Ακριβώς. Σου περνάει και σένα μια χαρά.
Πολύ ωραία. Θα ήθελα να περάσουμε να πούμε δύο πράγματα και για τα αφροδίσια. Τι γίνεται? Εμένα με στενοχώρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτό το κρούσμα που είχαμε τελευταία με τις κοπέλες που μετέδωσαν τον ιό του AIDS μέσα από το σήκους ανοχής που δούλευαν. Αυτό που με στενοχώρησε είναι που βγάλαν τις φωτογραφίες τους στις εφημερίδες. Λες και εκεί ήταν το θέμα. Να μάθουμε, δηλαδή όλοι αυτοί οι άντρες που πήγανε μαζί τους, που μπορεί να μην ήταν όλοι αλλοδαποί ή να ήταν σε άγνοια, σε επίπεδο άγνοιας, αλλά πολύ συνειδητά να κάνανε ό,τι κάνανε. Αυτοί δεν έχουν την ευθύνη τους. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι αυτό μεταξύ μας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε ακούσει ότι τα στοιχεία στη χώρα μας για το AIDS είναι πολύ δυσάρεστα και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δηλαδή σε λίγο θα αναρωτιόμαστε ο διπλανός μας μπάσκιν φορέας και δεν το ξέρουμε.
Να σας πω για αυτό το θέμα. Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με το εισαγωγικό σας σχόλιο για τις φωτογραφίες. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το θέμα.
Βεβαίως.
Θέμα.
Δεν είναι και εγώ δεν το...
Να σας κάνω μια γρήγορη επιδημιολογική παρατήρηση.
Καθηγητά μου, το κρατάτε. Να κάνουμε μια μουσική γέφυρα και αμέσως επανερχόμαστε.
Γυαλιά, μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη.
Αθήνα, όπως το λαιμό. Νέφος και ρουτίνα και άγχος τρομερό. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Δε μου θα σε πάρω στην καθήτηνα μου διά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί. Και το όνειρο σκορπάει στου γραφείου τη βουλή. Πεντάγωνη δρομένος, δουλεύεις και γελάς. Σ' ακούω σαν χαμένος, το ρεφρένα τραγουδάς. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
Καθώς δεν τα ακούγατε εσείς, είπα στον καθηγητή μας ότι τελευταία διάβασε ένα πολύ ωραίο βιβλίο έχοντας τον τίτλο «Πραγματοποιώντας τα όνειρά σου σε έναν κόσμο που στα κλέβει». Ένας κόσμος που αποτελείται, λέει, από 5 προσωπικότητες ανθρώπων, τους ονειροπλάστες, που έχουν ένα όνειρο και το κυνηγάνε ανεξάρτητα με τα εμπόδια, τους ονειροθαύτες, αυτοί που θάβουν τα όνειρά τους γιατί φοβούνται να τα κάνουν πραγματικότητα, τους ονειροψεύτες, αυτούς που λένε ότι έχουν όνειρα, τους ονειρομάγειρους, αυτούς που μαγειρεύουν κάθε μέρα κι άλλο ένα όνειρο, αλλά κανένα δεν τελειώνουν, τους χειρότερους όμως που είναι οι ονειροκλέφτες, αυτοί που κλέβουν τα όνειρά μας, σαμποτάρουν τα όνειρα των άλλων, γιατί δεν μπορούν να κάνουν πραγματικότητα τα δικά τους. Λοιπόν, λίγος πολύ ας καταλάβουμε πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν στον αέρα τις φωτογραφίες των γυναικών που μετέδωσαν τον ιό του AIDS και δεν μπαίνουν επί της ουσίας. Γιατί στη χώρα μας, και μείναμε σε αυτό το σημείο, έχουμε τόσο πολλά κρούσματα που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Μάλιστα. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο το AIDS, είναι και όλα τα σεξουαλικά μεταδοδομένα νοσήματα.
Έχουμε ακόμα σύφυλλη, γλενόρια, όλα αυτά, χλαμίδια.
Αξίζει τον κόπο να σου πω ένα επιδημιολογικό φαινόμενο. Το AIDS ήρθε στη ζωή μας το 1982. Σου λέω χαρακτηριστικά ότι το 1981. Στο νοσοκομείο Συγκρού είχαμε περίπου 300-400 περιπτώσεις σύφυλλης το χρόνο και πολλαπλάσιες περιπτώσεις γλενόριας και άλλων νοσημάτων. Όταν ήρθε λοιπόν το AIDS, άρχισε η ριζοφοβία. Οι άνθρωποι άρχισαν να φοβόνται το AIDS.
Και να μαζεύονται λιγάκι.
Έγιναν λοιπόν προσεκτικότεροι, επιλεκτικότεροι στις σχέσεις τους, μπήκε το προφυλακτικό στη ζωή τους, έγινε μεγάλη προσοχή γιατί φοβόντουσαν το θάνατο από το AIDS και το στιγματισμό. Και έτσι το 90, δηλαδή 8 χρόνια αργότερα, δεν είχαμε ούτε μία σύφυλλη να δείξουμε στους φοιτητές μας. Το 350 έγινε 1, 2, 3 και ανάλογα έπεσαν και όλα τα άλλα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα. Στη συνέχεια έγινε κάτι ακόμα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε λιγάκι, θα έλεγα τη λέξη, επιπόλαιοι. Λίγο-λίγο λοιπόν το ξεχάσαμε το AIDS. Ξεχάσαμε το φόβο του AIDS και χαλάρωσε η AIDS-φοβία. Και μαζί με αυτό έγινε και ένα άλλο γεγονός. Έφτασε στην Ελλάδα ένα μεγάλο κύμα μεταναστών από τη Βόρεια Ανατολική
αυτό
Ευρώπη.
Είναι ένα
και
πρόβλημα.
Αυξήθηκαν πολύ οι. Δεν το λέω με καμία διάθεση.
Όχι βέβαια. Από άγνοια οι άνθρωποι, από έλλειψη.
Ναι. Αλλά στις χώρες αυτές ενδυμούν τα νοσήματα αυτά και έτσι αυξήθηκαν πολύ, πάρα πολύ οι καλούμενες μολυσματικές δεξαμενές. Έτσι λοιπόν, μαζί με τη μείωση τη χαλάρωση της αιτζοφοβίας και την αύξηση των μολυσματικών δεξαμενών, τα νούμερα άρχισαν πάλι να ανεβαίνουν και να ξανανεβαίνουν και να ξανανεβαίνουν. Και σου λέω χαρακτηριστικά ότι το 2011 στο ίδιο νοσοκομείο τα νούμερα ήταν μεγαλύτερα από την προ-AIDS εποχή. Φαντάσου λοιπόν ένα 400, ένα 2 και ένα πάλι 400.
Ναι.
Όλη αυτή την καμπύλη η οποία δείχνει πως κινείται η σεξουαλική συμπεριφορά.
Εξαιρετική είναι και η έλλειψη αγάπης. Και τι εννοώ, αν μου επιτρέπετε, καθηγητά μου. Όταν ένας άνθρωπος αλλάζει συντρόφους, δεν είναι ότι δεν μπορεί να βρει τον κατάλληλο, γιατί υπάρχει μοναξιά και θέλει πάντα να καλύπτει το κενό του με έναν άνθρωπο στη ζωή του. Είναι γιατί είναι ο χρόνος για αυτόν τον κάνει να μην σκέφτεται τη θνητότητά του καταρχήν. Και δεύτερον, λέγει ότι όταν μας έρχεται μία αρρώστια στη ζωή μας, δεν είναι ότι μας τρομάζει τόσο ο θάνατος. Μας τρομάζει το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά απέναντι στη ζωή.
Για να μην έχουμε τη συνέπεια.
Άρα ο κόπος αυτός που πρέπει να κάνουμε της αλλαγής είναι τελικά που μας φοβίζει. Και συγγνώμη, σας διέκοψα.
Έλεγε λοιπόν ότι τα δύο αυτά επιβιολογικά φαινόμενα που σου εξήγησα προηγουμένως, συν το ότι η ζωή έγινε κάπως πιο εύκολη, τα ταξίδια ευκολότερα, ο τουρισμός μεγαλύτερος και αν θέλεις και η ελευθεριότητα στις σχέσεις έγινε πιο αποδεκτή και πιο μεγάλη, φούντωσαν πάλι τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε όμως ότι τα νοσήματα αυτά πια αντιμετωπίζονται. Ξέρουμε ότι είναι δύο μεγάλες κατηγορίες, τα μικροβιακά νοσήματα, όπως είναι η σύμφυλη, η πλενόρια και η μη γονοκοκκιουριθρίτιδα που αντιμετωπίζονται, και τα υιογενή από αυτά, όπως είναι ο έρπης των γεννητικών οργάνων και τα οξυθενή κονδυλώματα, τα οποία είναι τα υιογενή νοσήματα που και αυτά καλπάζουν προς τα πάνω με συνέπειες όχι πάντοτε πολύ ευχάριστες.
Ναι. Είπατε ότι αντιμετωπίζονται. Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημά μου? Ωραία, ένας άνθρωπος κολλάει σήμερα από κάποιον ένα αφροδίσιο νόσημα ή σεξουαλικός μεταδιδόμενο. Αν αύριο πάει με κάποιον άλλον θα με το μεταδώσει. Συνήθως όταν όμως είναι το ζευγάρι, αν υπάρχει ζευγάρι, δηλαδή σχέσεις διάρκειας, τότε θα πρέπει και οι δύο να κάνουν μια θεραπεία, έτσι δεν είναι?
Μπαίνει σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το θίξουμε. Εμείς όταν βλέπουμε ένα ζευγάρι με ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, ξέρουμε ότι υπάρχουν τρεις.
Ναι.
Όχι δύο, τρεις. Ναι. Γιατί ο ένας το έχει το ένα, ο άλλος το έδωσε στον άλλον, αλλά κάποιος το έφερε απ' έξω.
Σωστά.
Έτσι λοιπόν χρειάζεται μια επιδημιολογική έρευνα και μια πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτό, γιατί ναι, ξέρεις, είναι ναι, τεράστιο θέμα.
Τεράστιο, είναι και ψυχολογικό, είναι και κοινωνικό.
Χρειάζεται
είναι
μια μικρή επιδημιολογική έρευνα σε κάθε τέτοιο περιστατικό. Για να δούμε πού ξεκινάει όλη η αλυσίδα.
Ναι.
Διότι όταν ένα ζευγάρι έχει πλενόρια, ο ένας κόλλησε ο ένα το δύο. Τον ένα ποιος τον κόλλησε?
Κάποιος
άλλος. Άρα πρέπει να ψάξουμε όλη την αλυσίδα για να κάνουμε μια σωστή δουλειά και την κάνουμε πολύ καλά αυτή στο νοσοκομείο Συγκρού.
Ναι.
Λοιπόν,
φτάνει το νοσοκομείο Συγκρού όμως, καθηγητά μου? Φτάνει?
Στο νοσοκομείο Συγκρού σου λέω, γιατί το ξέρω από μέσα, αλλά φυσικά γίνεται και στα ιδιωτικά γιατρία εξαιρετικά καλά από τους δερματολόγους και παντού.
Όχι.
Το νοσοκομείο Συγκρού είναι το μεγαλύτερο, γι' αυτό το αναφέρω.
Η πρόληψη από πού γίνεται όμως, δηλαδή η ενημέρωση? Για το προφυλακτικό πάνω απ' όλα στους νέους ανθρώπους.
Ναι, η πρόληψη γίνεται σε επίπεδο, αν θέλεις, ενός γιατρού χωριστά. Εμείς στο νοσοκομείο έχουμε φυλάδια τα οποία μοιράζουμε και γίνεται με αυτή την έννοια και νομίζω ότι εσύ αυτή τη στιγμή σαν δημοσιογράφος κάνεις πρόληψη. Δηλαδή μιλάς και ενημερώνεις τον κόσμο για αυτό το θέμα. Και δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα μίζερο, δεν θέλουμε να απαξιώσουμε την ερωτική ζωή κάθε άλλο παρά αυτό.
Πρέπει να υπάρχει και έλεγχος, ιδιαίτερα στους μετανάστες.
Λογική.
Ναι.
Λογική. Δεν θέλω να το κάνουμε λιγάκι ταξικό ή οτιδήποτε
όχι,
άλλο.
Όχι, όχι, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό. Γιατί αυτοί οι καημένοι, λέω, ήρθανε, προσπαθούν να δουλέψουν από εδώ από εκεί, έχουν το χρόνο τους, τέλος πάντων συμβρισκόνται με κάποιους άλλους ανθρώπους, γυναίκες κτλ. Αλλά δεν ενημερώνονται όμως από πουθενά, δεν ελέγχονται από πουθενά. Αυτό δεν είναι κακό, είναι για τη ζωή τους και για τη δική τους ζωή, όχι μόνο για τη δική μας.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα νοσήματα αυτά έχουν πάλι μια αύξηση συμπεριλαμβανομένου και του AIDS και εκείνο που πρέπει να περάσει κανείς σαν μήνυμα είναι ότι να απολαμβάνουμε τον έρωτα με λογική, με σύνεση και με προσοχή και αν εν πάση περιπτώσει κάτι συμβεί να τρέξουμε μέσα στον γιατρό, στον δερματολόγο. Το μεγάλο ποσοστό των νοσημάτων αντιμετωπίζεται, και με τη λέξη αντιμετωπίζεται εννοώ δύο πράγματα. Είτε θεραπεύεται πλήρως, είτε αντιμετωπίζεται με μεγάλη επιτυχία, γιατί μερικά νοσήματα θέλουν μεγαλύτερη προσπάθεια.
Ναι, ναι. Άλλα τα κοιμίζουμε και άλλα τα ξεριζώνουμε.
Όπως το λες ακριβώς έτσι. Αλλά υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν φτηνές λογικές. Ναι. Πάει κανείς στα νοσοκομεία δωρεάν και κάνει τον ελεγχό του. Υπάρχουν οι γιατροί της πόλεως, αν κανείς θέλει να κρατήσει, αν θέλει να μην εμφανιστεί σε κάποιο νοσοκομείο. Και πάντοτε πάνε όλα καλά. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το μότο. Αυτή είναι δηλαδή ναι. η οδηγία.
Να πούμε όμως ότι αν αμελήσουμε, παραμεληθεί ένα αφροδίσιο νόσημα σκολός με το ενδόμενο, τότε και η γυναίκα και ο άντρας από τι κινδυνεύουν. Υπογονιμότητα καταρχήν προφανώς.
Οι κίνδυνοι αφορούν το καθένα νόσημα χωριστά.
Ναι.
Άλλες είναι συνέπειες της σύμφυλης, άλλοι της πλενόριας, άλλοι του έρπιτα, άλλοι των κονδυλωμάτων, άλλοι του AIDS, δεν υπάρχει γενικότερη αυτή. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως μπορεί να έχει πραγματικά σοβαρές συνέπειες και για τη ζωή και για τη γεννητικότητα και για τη μετάθεση στο έμβριο και για ποιότητα ζωής και πολλά ακόμα. Δεν είναι ένα για όλα.
Σίγουρα μέσα στα σχολεία μας έπρεπε να γίνεται υποχρεωτική αυτή η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, γιατί νομίζω ότι έχετε αρκετά περιστατικά εφήβων με κονδυλώματα.
Έχει κατέβει προς τα κάτω,
ναι,
η ηλικία έναρξης της ερωτικής ζωής, ναι, πολύ χαμηλά, 14, 15, 13, οπότε εκεί αν λάβει κανείς υπόψη του και την άγνοια και την μη επιμόρφωση, όπως πολύ σωστά είπες, στο σχολείο κλπ, εκεί υπάρχουν κίνδυνοι. Έτσι λοιπόν πραγματικά η ενημέρωση είναι το μάξιμου, είναι το καλύτερο και το σωστότερο που μπορεί να συμβεί, γιατί αρχίζει νωρίς η ερωτική ζωή πια.
Και δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη και ψυχολογική. Έτσι. Mm. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μιλάνε οι γονείς με τα παιδιά τους, δεν μιλάνε οι δάσκαλοι με τους μαθητές, η πολιτεία δεν έχει δώσει βαρύτητα σε αυτό. Γιατί όσο πιο νωρίς ξεκινάει ένα αγόρι, ένα κορίτσι σεξουαλική του ζωή, τόσο πιο γρήγορα μπαίνει στα βάσανα, στη διαδικασία, έτσι, που δεν ξέρει που πάει και τι κάνει και γιατί το κάνει, δεν το απολαμβάνει με συνειδητότητα. Έτσι. Ακόμη δεν έχει μάθει το σώμα του, δεν έχει μάθει τα θέλω του, τις επιθυμίες του. Είναι τόσα πολλά.
Είναι πολλά στη μέση.
Άρα νομίζω ότι αν μπορούσε πραγματικά να γίνει ένας αγώνας που ίσως δεν το έχει σκεφτεί κανένας, μια καμπάνια για το πώς τα παιδιά μας θα απολαμβάνουν την παιδικότητά τους και πώς θα μπαίνουν πιο ομαλά σε αυτή την υπέροχη χρονική στιγμή της οριμότητάς τους. Τη σεξουαλική οριμότητα.
Πολύ σωστά, αυτό είναι πολύ σωστό. Απλώς δεν
ίσως και οι δερματολογικοί εταιρείες, ίσως και οι δερματολόγοι θα μπορούσαν να το βάλουν και αυτό σαν ένα στόχο.
Το κάνουμε, το έχουμε και στο site μας. Υπάρχουν φυλάδια πολλά τα οποία υπάρχουν, αλλά χρειάζεται μια πιο κεντρική, αν ναι, θέλεις, προσπάθεια.
Ναι, 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 πραγματικά. Καθηγητά μου, ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ λίγος πια. Ήταν πολύ ωραία όλα όσα είπαμε. Νομίζω ότι στην ουσία υπάρχουν οι σπόροι, αλλά εμείς πρέπει να τους καλλιεργήσουμε. Και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι επιπλέον να τονίσετε πριν ολοκληρώσουμε.
Επειδή τα βασικά θέματα που μιλήσαμε ήταν ο ήλιος και τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, θέλω να τελειώσω μια φράση. Να απολαμβάνουμε τον ήλιο με λογική και το σεξ με λογική και με σύνεση. Mm-hmm.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθούμε σε όλους πραγματικά να έχουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι, να το απολαύσουμε και να κοιτάξουμε ότι η ζωή αυτό χρειάζεται, απόλαυση της κάθε στιγμής και η κάθε στιγμή να μπορούμε να την περνάμε συνειδητά. Μόνον έτσι θα γίνουν πολλές οι στιγμές και η ζωή θα είναι πολύ καλύτερη από το πριν.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαστε πάντα καλά. Νομίζω ότι πήραμε άλλη μια φορά την υγεία στα χέρια μας. Μπορείτε κι εσείς να το απολαύσετε αυτό και να το μεταδώσετε. Καλή σας μέρα. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Γεια σας.
Καλοκαίρι, η γαλάζια προκειμένου θα σε φέρει. Καλοκαίρι, καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι. Με στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα μέγαρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούς ανεμιστήρες μεταφέρει.
την βανίλια με το δίσκο της στο χέρι, την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισόκλειστες τις γρήλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει στο ταβάνι και τις γύψεις μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον γκούγκο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαγώνες. Καλοκαίρι, με την φέτα του καρπούζι στο ένα χέρι, με φιλιά μισολιωμένα. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Καλοκαίρι, με βαριά μοτοσυκλέτα μες στα σκέλη, τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, ολοπίσα και κατράμι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, με το ρόγχο του ερποτήσιον μεσημέρι, φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι. Εκκινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, στην αρχή σαν έγχρωμο έργο στην Ταγκέρι. Αλαντέρι, με του κάτω κόσμου το έγκαυμα στο χέρι, τη λαχτάρα του στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του οδηγημένο και το ξέρει. Καλοκαίρι, τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει μια πλημμύρα των καρπών στάρι και μέλη. Στον σπασμό του το απόλυτο του αστέρι. Καλοκαίρι, μες στα κόκκινα της δύσης του ανατέλει.